Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je na forumu Globsek u Bratislavi na panelu posvećenom odnosu Evropske unije i Srbije da je prioritet Srbije članstvo u Uniji i da naša zemlja radi na zameni snabdevanja gasom. Rekao je da se komplikuje situacija u vezi sa posetom ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu. Većinu učesnika najviše je zanimao stav Srbije prema ratu u Ukrajini i zašto naša zemlja nije uvela sankcije Rusiji. Sukob u Ukrajini ušao je u 100. dan. Rusija u ovom trenutku kontroliše 20% teritorije Ukrajine, kažu u Kijevu, i traže još oružja od Zapada. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da brodovi koji prevoze žitarice humanitarnim koridorima smeju da napuste ukrajinske luke na Crnom moru i Rusija je spremna da garantuje njihovu bezbednost. Ambasadori Evropske unije usvojili su 6. paket sankcija Rusiji koji bi danas trebalo da stupi na snagu, a Sjedinjene države usvojile su novi set sankcija. Broj žrtava obilnih kiša i klizišta u brazilskoj državi Pernambuco dostigao je 127. Više od 9.000 ljudi moralo je da napusti svoje domove. Spasilačke ekipe su i dalje na terenu. U Srbiji u danu za nama nije bilo preminulih od posljedica koronavirusa. Potvrđena su još 242 slučaja od 7.000 testiranih. Na bolničkom lečenju su 124 pacijenta, od kojih je 10 na respiratorima. Sport. Fudbalska selekcija Srbije poražena je na početku Lige nacija. Izgubila je u Beogradu od Norveške sa 1:0. U narodnom meču Srbija će u nedelju dočekati Sloveniju. Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su Marsilj sa 16:10 u četvrtfinalu završnog turnira Lige šampiona u Beogradu. Danas igraju protiv italijanske Breše. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne u brdsko-planinskim predelima, uveče i na severozapadu zemlje mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura do 19 stepeni, dnevna oko 32, u Beogradu do 31 stepen. Čuli ste vesti.
Na tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro, dobrodošli u emisiju Na tri vode, jutarnji program koji realizujemo iz tri studija, iz studija Radio Beograda 2. Pozdravlja vas Nada Babić u studiju našeg dopisništva u Nišu. Ovoga jutra je Slaviša Veličković. Slaviša, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
U studiju Radio Novog Sada je Željana Ostojić. Željana, dobro jutro i tebi.
Dobro jutro.
U Beogradu 20 stepeni po poslednjim merenjima, prijatno je jutro, vidim da je u Nišu i u Novom Sadu, ako su podaci tačni, pa 18, je li tako?
Da, 18 stepeni u Nišu, Željana je 18 u Novom Sadu.
Tako je, mi smo izjednačeni ovog jutra, sinhronizovani.
Sinhronizovani, vidjet ćemo kako će biti kasnije. Kažu meteorolozi, danas najviša dnevna temperatura do 32 stepena, dakle još jedan topao dan je pred nama. Nešto kasnije, oko 7:30, dobit ćemo pojačanje, znate to već uvek je tako, petkom, Radio Republike Srpske, a dok pijete jutarnju kafu i spremate se za današnje obaveze, budite uz vaš radio, pripremili smo vam interesantne rubrike, prelistat ćemo dnevne novine, čućete naravno najnovije vesti, servisne informacije, a danas ćemo govoriti u temi jutra o područnim školama. Muziku ovoga jutra bira Karolina Živanović, pa da počnemo. Thank you.
Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata. Pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não.
Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não.
O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata. Pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Yeah.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não.
Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Yeah.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não.
O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar.
Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Oh, falei, ela não quis ouvir.
Não quis ouvir.
Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou.
Não, não, não.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Trećeg juna 1837. godine predajom akreditiva britanskog konzula u Srbiji, pukovnika Đorđa Lojda Hodžesa, knezu Milošu Obrenoviću u Kragujevcu, zvanično su uspostavljeni diplomatski odnosi Srbije i Velike Britanije. Odluku o otvaranju konzulata u Srbiji donao je tadašnji britanski ministar spoljnih poslova, dok je dekret o postavljenju prvog konzula, Hodgesa, potpisao kralj William IV. 30. januara 1837. godine. Na današnji dan 1899. godine preminuo je austrijski kompozitor, dirigent i violinista Johann Strauss mlađi. Komponovao je polke, mazurke, valcere, marševe i operete. Njegovi najpoznatiji valceri su Na lepom plavom Dunavu, Priče iz Bečke šume, Prolećni zvuci. Straussove kompozicije su snimljene na fonografu 1896. godine i spadaju među najstarije muzičke zapise. Juna 1924. godine preminuo je češki književnik Franz Kafka. Delima, Proces, Dvorac, Amerika, Umetnik, Gladovanja, Razmatranje svrstao se u najznačajnije svetske pisce 20. veka. Pred kraj života Kafka je tražio od svog prijatelja Maxa Broda da spali sva dela koja je napisao.
Ne, neću ih spaliti, kako me je Franz zadužio. Kafkin svet je moj svet, naš svet. Treba da zbacimo povez s očiju i da uvidimo svu abnormalnost našega naoko tako normalnog sveta. Kako bi svet to saznao ako spalim Kafkina dela?
Da. I kako bi saznao, doktore Brod, da je dobio jednog jedinstvenog pripovedačkog genija?
Na današnji dan 1968. godine u Beogradu su počele velike studentske demonstracije. Nekoliko hiljada studenata nosilo je slike Josipa Broza Tita i parole na kojima je pisalo "Dole crvena buržuazija i hoćemo posao". Došlo je do sukoba sa milicijom koja je blokirala prolaz kojim su se kretali od Novog Beograda ka centru grada. Tokom sedmodnevnih protesta studenti su zahtevali slobodu štampe, uvođenje kategorije minimalni lični dohodak, oslobađanje svih uhapšenih studenata i smenu tadašnjeg šefa beogradske policije. Štrajk je prekinut posle obraćanja Josipa Broza Tita, ali zahtevi nisu ispunjeni.
90% studenata je poštena omladina u kojoj mi nismo vodili dovoljno računa, u kojoj smo mi gledali samo kao učenike, kao ove đake u školama, a koji nema još, nije još vreme da oni se uključu u društveni i život naše socijalističke zajednice. To je bilo pogrešno. Mi smo njih ostavili same. Tu svoju grešku mi sagledavamo i mi smo ju utvrdili i na današnjoj sednici. I nema ni jednog čeka. Nikod jednoga se nije razlikovalo mišljenje u pitanju rešavanja studentskih problema, u pitanju rešavanju ovoga, tako da kažem, materijalnog stanja studenta, u pitanju rešavanja zaposlenja onih studenta koji završavaju fakultete, u pitanju bogaćenja raznih ljudi, u pitanju raznih nesocialističkih pojava kao što je građenje privatnih fabrika. To je prvi početci, najenergičnije je to osuđeno i te stvari se neće dozvoliti.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Gonna make they're grieving and they're trying to console poor Joe. And they're crying with all their troubles and woes. No, no, they're crying 'cause they all loved her, this gal from Joe's. They loved her, they understood her, and they loved her, this gal.
Šest je sati, 16 minuta. U narednim minutima prelistavamo današnje izdanje novina, izdvojamo neke tekstove i teme. Najpre da čujemo o čemu piše Niška štampa i portali u Nišu. Slaviša.
Pa evo, ispred mene najnovije izdanje Narodnih novina. Danas je gradska slava grada Niša, Sveti Stašković Konstantin i carica Jelena. Tim povodom Narodne novine su i posebno danas nekako urađene da se podsjećaju na tu slavu i sve ono što se ovih dana događa u Nišu vezano za taj za tu proslavu tog grada Niša. Pa ono što bih ja izdvojio, a ne veze se direktno za to, je neke stvari koje su od nekako životnog značaja za građane Niša. Pre svega se odnosi na đake u osnovnim školama u Nišu. Čučavci u niškim osnovnim školama biće zamenjeni toaletnim šoljama, tamo gde je neophodno biće zamenjene i pločice, kao i vodovodne i kanalizacione instalacije. Za to će biti izdvojeno 10,5 miliona dinara, a reč je o jednom od prioritetnih projekata ovogodišnjeg programa lokalnog ekonomskog razvoja Niša. Program su usvojili odbornici Niške skupštine, zna se već i da će te radove da izvode beogradski Fjerbek Konrekt i Signo. I ono što je, ja sam posebno izdvojio sad jedan tekst iz Niških narodnih novina, ono što je za Nišlije jako važno. Naime, pre tačno 60 godina radnički ostvario istorijski uspjeh i u prvu saveznu ligu se plasirao ondašnje Jugoslavije. Nišlije su u baraž mečevima sa skopinskim Vardarom pobedile nakon izvođenja penala i prvi put postali prvoligaši. Najveću radost u Nišu, gotovo čitav grad, je slavio tada. Malo ko se toga sada već seća, 60 godina je prošao dug period, ali naravno da ima i onih koji to pamte. Inače, od te ekipe slavne za Nišlije su samo nekoliko igrača živi, to su Knežević i Ocic koji žive u Nišu, Korolija u Švedskoj, Jeremić u Nemačkoj, Grbić u SAD-u, i oni se nekako svake godine nalaze u čuvenoj kafani Amerikanac u Nišu i slave taj istorijski događaj za Niš.
Željana, prelistavaš dnevnik.
Tako je, iz dnevnika izdvajam. Između ostalog i dnevnik piše da juče popodne da su pronađena sva deca koja su u ponedeljak uveče napustila dečije selo, potvrdio je za dnevnik direktor dečijeg sela u Sremskoj Kamenici Mirko Jankilić. Troje dece je pronađeno na jednoj lokaciji, dok je jedna devojčica nađena na drugoj, što potvrđuje pretpostavke i povezanost odlaska, ističe Jankilić. Dodaje da su vaspitači dečijeg sela odmah krenuli po decu, čiji povratak se očekivao u toku večeri, a o stanju dece i eventualnim motivima odlaska više informacija imaće, kako ističe, u narednim danima. A u toku je sanacija požara na Temerinskoj deponiji koji je buknuo prošle srede i čiji uzrok i dalje nije jasan. Na terenu je mehanizacija kojom se nasipa zemlja, kako je Nemanja Obradović iz ekološke inicijative Temerin rekao. Prethodnih dana gorela je cijela površina deponije od 3,7 hektara, vetar je raznosio dim najviše u pravcu Siriga, budući da se deponija nalazi na putu koji povezuje ta dva naselja, ali odlazi i u pravcu opštine Vrbas, Srbobrana i Novog Sada. U pitanju je sanitarna deponija na kojoj se neadekvatno odlažu i plastika, životinski otpad i fekalne vode, te su vazduhu kancerogene materije i zdravlje stanovništva je samim tim ugroženo, kazao je Obradović. Javno-komunalno preduzeće Temerin angažovao je podizvođača, ali u borbi sa požarom je potrebna podrška okolnih gradova i smatraju da je to jedini način da se taj problem reši. Vanredno stanje nije proglašeno u opštini Temerin, kako su ekolozi predlagali. U noći kada je požar buknuo, reagovala je vatrogasna služba, ali razmere požara su takve da nije bilo moguće gašenje vodom. Mesna zajednica Sirig obavestila je meštane pre 6 dana da deponija gori, te da zbog vetra koji nanosi dim ne otvaraju prozore i smanje boravak na otvorenom prostoru, a jedna od stvari koju ekološka inicijativa zamera nadležnima u opštini je što je izostalo upozorenje građanima da postoji opasnost po zdravlje i da treba da se zaštite. A trajno opredeljenje pokrajinske vlade jeste snažna podrška svim medijima na teritoriji Vojvodine, čemu u prilog ide i činjenica da je ove godine za 193 medijska projekta izdvojeno 70 miliona dinara, rekla je juče pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Dragana Milošević, juče uručivanje ugovora na osnovu 3 konkursa. U poređenju sa prethodne 2 godine budžet za javno informisanje uvećan je za 17 miliona dinara. Opširnije o ovoj temi na 3. stranici. I za kraj jedna lepa priča. Na internacionalnom i jednom od najprestižnijih svetskih takmičenja mladih violinista Jaroslav Kocijan, održanog u Češkoj, Lana Zorijan osvojila je brojna priznanja. Pored glavne nagrade, odnosno apsolutnog pobednika takmičenja, osvojila je prvu nagradu profesionalnog žirija, kao i dečijeg u kategoriji učesnika od 12 do 14 godina, kao i mnoge specijalne nagrade sponzora. Dobila je priliku i da održi solistički koncert sa Praškom filharmonijom sledeće godine i da snimi muzički materijal sa češkim radijom Vltava. Za Lanu je takmičenje u Češkoj bilo posebno, pošto je 1984. godine poznati violinista Stefan Milenković tu bio laureat, isto kao i ona, apsolutni pobednik svih kategorija. Evo, ovo je bio moj izbor tema iz dnevnika. Nado, šta nam ti izveš iz Beogradske štampe?
I uvek je lepo da čujemo o uspesima naših mladih, talentovanih ljudi. Na naslovnoj strani politike, radnici Fijata danas ponovo na razgovoru u vladi. Radnici Fijata su juče ujutru blokirali ulaz u fabriku u Kragujevcu jer su nezadovoljni dinamikom rešavanja njihovog statusa. Od menadžmenta Fijata traže ispunjenje 4 zahteva koje su poslali vladi, u suprotnom najavljuju veće proteste. Na stranama društvo, politika piše o tome kako naši profesori doprinose kvalitetnoj online nastavi. Projekat podsticajna nastava za učenje i uspeh studenata u online okruženju sa kolegama iz Poljske i Slovenije koordiniše profesor dr. Anđelija Malenović sa farmaceutskog fakulteta. Malenovićeva smatra da nastava na fakultetima više nikada neće biti ista kao pre pandemije i da će dobra online iskustva i u buduće biti sačuvana. Republički fond za zdravstveno osiguranje i ove godine omogućava osiguranicima da tokom sezone letnjih odmora koriste besplatni dvojezični obrazac za korišćenje zdravstvene zaštite tokom boravka u inostranstvu. Potvrda omogućava pravo na korišćenje zdravstvene zaštite na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja samo u slučaju hitne medicinske pomoći, da bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlje osigurane osobe. A svetom arhijerejskom liturgijom u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu, koji je služio patrijarh Porfirije sa arhijerejima i sveštenstvom, svečanim prijemom u Starom dvoru i spasovdanskom litijom, juče je Beograd proslavio svoju slavu Spasovdan. Takođe i novosti pišu naravno o obeležavanju Spasovdana. Litija je juče prošla centralnim prestoničkim ulicama, okupljeni su započeli šetnju, dakle, od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save na čelu molitvene povorke u kojoj se okupio zaista veliki broj građana. Bio je patrijarh Porfirije, za njim u koloni bio je domaćin slave, zamenik gradonačelnika Goran Vesić i predstavnici gradske vlasti. Građani su posle litije, molitve i besede patrijarha ispred hrama na Vračaru bili u prilici da čuju i umetnički program. Izdvojit ću još jedan tekst sa strane o ekonomiji u večernjim novostima. To je tema o bankama i tome kako podižu tarife. Finansijske ustanove koje posluju kod nas nastavljaju sa poskupljenjem usluga. Recimo, hitno izdavanje kartice bilo je besplatno, sada je 400 dinara. Ovo su neki tekstovi, neke teme koje smo mi izdvojili za vas ovoga jutra. Malih predah sada, pa onda kratke vesti. Šest je sati i 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsednik Vučić učestvovao na globalnom bezbednosnom forumu u Bratislavi. Ruske snage sve bliže pobedi u Severodonjecku. Broj žrtava obilnih kiša i klizišta u brazilskoj državi Pernambuco dostigao je 127.
U danu za nama bez preminulih od COVID-a u Srbiji. Fudbaleri Srbije poraženi od Norveške u Ligi nacija. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraju četvrtu utakmicu finalne serije play-offa ABA lige. I danas uglavnom sunčano i toplo. Detaljni izveštaj o vremenu čućemo od Mirjane Gulan, koja nam se javlja ovoga jutra iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U toku jutra u severnim, zapadnim i centralnim krajevima Srbije prolazno na oblačenje, koje će na zapadu i jugozapadu ponegde usloviti kratkotrajnu kišu. U ostalim krajevima pretežno vedro. U nastavku dana pretežno sunčano i toplo, a u poslepodnevnim satima u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se ređa pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab vetar severnih pravaca. Najviša temperatura danas u intervalu od 29 do 33 stepena. Krajem dana i tokom noći na severu Srbije očekuje se na oblačenje, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na jugoistočni. Na području Beograda i šire okoline tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo, samo tokom jutra prolazno umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo. Duvaće slab vetar severnih pravaca. Najviša temperatura danas oko 31 stepen.
Čuli ste vesti.
Thank you.
Dobro jutro svima onima koji su nam se sada pridružili. Ovo jutarnji program Na tri vode koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vreme za rubriku Sinoć u gradu. Navikli ste već da pravimo izbor aktuelnih kulturnih dešavanja u našoj emisiji, pa da čujemo najpre kakva je ponuda bila u Nišu, u Novom Sadu, zatim pa u Beogradu.
Sinoć u Niškom narodnom pozorištu, nova predstava Niškog pozorišta, La Gerila, po tekstu Aleksandra Đaje u režiji Marka Jovičića, treći put tek pred Niškom publikom. U Lutkarskom pozorištu od 18 sati Cveće male ide predstava za naše najmlađe sugrađane. A ono što bih ja još izdvojio, to je da je juče u Nišu, između ostalog i juče i danas i prethodni dana se obeležava slava grada, pa smo juče imali u 12 sati u centru grada nastupe niških horova, hor Studentskog kulturnog centra, akademski ženski hor Studentskog kulturnog centra, dečji hor Čarobna nota, a naravno šetamo se malo i po gradovima oko Niša, pa u organizaciji Leskovačkog kulturnog centra juče u 20:30 održan je koncert Fado i Flamenko muziki jednog od najboljih ženskih vokala u Srbiji, Tamare Jokić, a roman Hromi Vladimira Vučkovića, književnika sa juga Srbije, nastao po istinitom događaju vremena neposredno pre Drugog svetskog rata, predstavljen ljubiteljima knjige u prostorijima Prokopčke narodne biblioteke Rade Drinac od 19 sati. O knjizi su govorili Dejan Stojković, Lola Stojanović i sam autor, izdavač i službeni glasnik, dok je recenzent romana bio Radivoj Beli Marković.
Željana, da čujemo kako je bilo u Novom Sadu.
Poslednju predstavu u takmičarskoj selekciji 67. serijenog pozorja Čudo u Šarganu izvelo je Jugoslovensko dramsko pozorište na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta. Van konkurencije na sceni Pera Dobrinović izvedena je predstava Ajduci, koprodukcija Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici i serijenog pozorja. Ovaj serijen komad režirala je Anđelka Nikolić, a najmlađi ljubitelji pozorišta mogli su da pogledaju predstavu Pinokio u pozorištu mladih. Zatim izdvajam i promociju knjige o Petrova Radinu, koja je promovisana u knjižari Boulevard Books. Istraživački tim koji je radio na knjizi čine Sanja Macut, Darijuš Sami i Vladimir Mitrović. Knjiga o Petrova Radinu nastala je iz želje da se sakupi i sačuva od zaborava jedan deo istorije Petrova Radina. Od istorijskih izvora do sećanja starijih sugrađana, ova knjiga je nastajala kao svojevrstan zbornik istorijskih fragmenata. Neke njene stranice govore o prostorima, događajima i pojavama, neki u ličnostima koje su obeležile Petrova Radin. Shodno tome, knjiga sadrži tri glavna poglavlja, prostor, pojave i ljudi. A u galeriji Matice Srpske, u saradnji sa Muzejom Jugoslavije, postavljena je izložba Partizanka i Fragonar, kolekcije slika Jovanke Broz. Autori izložbe su Nikola Ivanović iz galerije i Ana Panić iz Muzeja Jugoslavije. U Kulturnom centru Mladost u toku je Futoško kulturno leto. Pred publikom su do kraja juna pozorišne predstave, koncerti, filmske projekcije, radionice za decu, a sinoć je prikazan film Top Gun Maverick. Inače, jun, osim ovog lepog vremena, doneće nam i dosta manifestacija o čemu ćemo tek pričati i nešto kasnije u danima pred nama, ali do tada, Nado, kakva je bila ponuda u Beogradu juče?
U Narodnoj biblioteci Srbije juče je predstavljena knjiga Katalozi Narodne biblioteke Srbije, autorke ovog svojevrsnog kataloga o istoriji, razvoju i dometima jedne od naših najznačajnijih kulturnih institucija su Svetlana Jančić i Ana Savić. Nema karta, to je naziv izložbe fotografije umetnika Nemanje Kneževića koja je otvorena sinoć u Beogradskoj galeriji Kula. Postavku čine fotografije koje je ovaj umetnik zabeležio u Sarajevu u periodu od 2014. do 2020. godine. U galeriji 73 na Banovom brdu od sinoć možete videti izložbu otvorenu u okviru Dana slovenačke kulture koji će trajati do 14. juna. Ova manifestacija se u galeriji 73 održava već šestu godinu, a izložba nosi naziv Umetnička beseda Slovačka 100 godina 1921-2021 i čine slike 26 slovačkih slikara. Tačka pre zasićenja predstava nastala u koprodukciji Puls teatra iz Lazarevca i Bitev teatra po tekstu Gorana Milenkovića i Barbi Marković i u režiji Stevana Bodruže mogla se videti sinoć na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. U Srpskoj književnoj zadruzi predstavljeno je novo izdanje studije Tihomira Đorđevića Priroda u verovanju i predanju našeg naroda, a književno veče Ovo je poezija održano je u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda. Razgovaralo se najpre o knjizi Praznina Ištvana Turcija. Predstavljena je ovom prilikom i antologija savremene ljubavne poezije južnih Slovena Mostarske kiše u izboru Eleša Fehera, te dvojezična zbirka poezije Zorana Bognara Novi čovek. Bio je ovo pregled kulturnih dešavanja sinoć u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Kasnije u emisiji preporučit ćemo vam Kuda večeras. Ostanite s nama.
Bisogna stare nel viaggio, per entrare nella linea, vuoi entrare nel viaggio, il biglietto è qui, baby. Wow. Yeah, yeah. Sento il mio socio che rolla, fruscio della carta, la colla fischia. Le labbra di lei che si intonano al sangue che sa che ho versato per questa cinghia. Sono cento le storie che vivo, sono solo poche quelle su cui mi esprimo. Le cerchi, le trovi, le troie, le vedi, le prendi, sono sul cammino, sì. Mi ferisce vedere chi sei diventato solo per dei pezzi di carta. Non finisce l'inchiostro, lo sai che se fosse al tuo posto mi cambierei faccia. Spaccio visto dove si finisce, faccio sempre il triplo di quello che serve per avere il mondo e darle ai miei fratelli. Io da qui comincio, io da qui non scherzo, più lo so che è semplice fidarsi di quello che vedi. L'apparenza ti inganna, non mi avrete mai. Prendo le distanze e sto fuori dai radar. Non è quello che senti, chi si risparmia non si salverà. Non mostrare amore ti ucciderà, ora solo il mio credo mi guiderà. Mi chiamano Peggy, qualcuno bell'aria. Giuro sulla strada, io vado per la mia strada. Mi chiamano Peggy, qualcuno bell'aria. Vada come vada, ognuno per la sua strada. Oh, oh, l'ho deciso, ormai non ho più scelta. Oh, oh, sul mio viso i segni della guerra.
Ok, siamo pronti, ripartiamo, ok.
Non inventare più storie, non venire a parlarmi di prima. Ora sono cambiate le cose, ora so che sei solo una spia. Mi hanno detto di andare più forte, non pensare a contare le miglia. Ma se provo a guardare lo specchio, dopo tutto questo ancora mi somiglio. Non avevo nemmeno una lira, lei l'ho solo vista, ho sempre speso euro. Non ho niente se non la famiglia nostra, quella villa con grosso parcheggio. Se prendiamo, guardami negli occhi che ti ho appena versato il meglio. Il contatto per questo e per quello, il mio cielo è morto ma faccio chiamate lo stesso. Flo sulle mani, flo nelle mie corde vocale, una guerra soldati armi. Non cerchiamo di starvi simpatici, ci vogliamo solo salvarci, siamo sulla via più corta verso l'infinito. Importa poco, quindi quando punti il dito fai troppo rumore, il vero resta zitto. Meglio soli che all'ombra del sole finto. Tu non sai che è sbagliato fidarsi di quello che vedi. L'apparenza ti inganna, non mi avrete mai. Prendo le distanze e sto fuori dai radar. Non è quello che senti, chi si risparmia non si salverà. Non mostrare amore ti ucciderà, ora solo il mio credo mi guiderà. Mi chiamano Veghi, qualcuno bell'aria. Giuro sulla strada, io vado per la mia strada. Mi chiamano Veghi, qualcuno bell'aria, vada come vada, ognuno per la sua strada, tira ancora, tira ancora. Mi chiamano Peggy, qualcuno bell'aria, giuro sulla strada, io vado per la mia strada. Mi chiamano Peggy, qualcuno bell'aria, vada come vada, ognuno per la sua strada. Mi chiamano Peggy, qualcuno bell'aria, giuro sulla strada, io vado per la mia strada. Mi chiamano Peggy, qualcuno bell'aria, vada come vada, ognuno per la sua strada.
Šest sati 44 minuta, polako ulazimo i u drugi sat emisije Na tri vode. Očekuje vas do 8 sati rubrika Rokovnik za ljubitelje muzike. Budit ćemo i najmlađe rubrikom Devojčice i dečaci. U pola 8 pridružuje nam se Radio Republike Srpske. A sada čućemo kako je stanje na putevima u našoj zemlji. Danas javlja nam se iz Automoto Saveza Nevena Damjanović.
Kraj radne nedelje kao i prvi vikend u junu koji je pred nama na neki način nagoveštava početak letnje turističke sezone i period kada više putujemo. Veći broj vozila moguće je na autoputevima posebno ka Makedoniji i ka Bugarskoj, kao i na ostalim putevima koji vode ka Crnoj Gori. Građevinska sezona je u punom jeku, a radovi na popravci ili zameni dotrajalih slojeva asfalta su u toku, zato se na pojedinim mestima vozi sporije, što može usloviti formiranje kolona. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od 7 do 16 časova izvode se radovi na deonici granični prijelaz Horgoš petlja Horgoš u smeru od graničnog prijelaza ka Novom Sadu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka, a saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom. Isti režim saobraćaja očekuje vozače zbog radova na pojačanom održavanju mosta preko Južne Morave, petlja Niš-Jug, petlja Merošina. Zatvorena je preticajna traka iz smera Leskovca ka Nišu. Do 6. juna zbog radova na mostu u okviru petlje Požarevac saobraćaj se odvija jednom slobodnom trakom, isključenje ka Požarevcu iz pravca Beograda kao i uključenje ka Nišu iz Požarevca zatvoreno je za saobraćaj, a alternativni putni pravac je petlja Smederevo. Danas od 8 do 12 časova na deonici Sukovo-Dimitrovgrad saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem, a radovi i neizmenično propuštanje vozila očekuju vozači na deonici Aranđelovac-Donja Šatornja, jer se radi na sanaciji nestabilnih mesta. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima za putnička vozila nema zadržavanja. Napominjemo da je vreme zadržavanja promenljivo, a posebno i vikendom, i da je potrebno dodati vreme koje se provodi na prijelazima kod naših suseda, a koje je u praksi duže.
Soy un vagabundo, mas mi destino es vivir así. Si vagabundo es el propio mundo que va girando en el cielo azul, ¿qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy? Yo lo que quiero es que me den amor, que me va la vida y que me da calor.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Treći jun 1950. U Detroitu rođena američka muzičarka i glumica mađarsko-italijanskog porekla Suzy Quatro. Početkom 70-ih imala desetak velikih hitova, od kojih je najveći Can the Can. Suzy je prva basistkinja rock zvezda i tako je razbila predrasude o ulozi devojke u rock muzici.
Can't look, can't. If you can.
1967. Grupa The Doors objavljuje skraćenu verziju pesme Light My Fire i uskoro stiže na prvo mesto top liste. Vremenom će to postati najpoznatija kompozicija popularnog Los Angeleskog kvarteta. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. 1970. Ray Davis, vođa grupe Kings, morao je da preleti 11.000 km od Njujorka do Londona i nazad kako bi u studiju promenio samo jednu reč za novonapisanu pesmu Lola. Prinuđen da izmeni tekst, pa je umesto Coca-Cola otpevao Cherry Cola. Reklamiranje proizvoda u pesmama je od uvek zabranjeno na BBC radio. U 1995. Bryan Adams ponovo na vrhu top lista sa pesmom iz nekog filma. Have You Ever Loved a Woman je noseća tema filmskog blockbustera Don Juan de Marco sa kojom će popularni Kanadjanin 6 nedelja biti bez konkurencije.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Loves Marilyn Monroe, a Coca-Cola Joe, and a pizza pie to go. da nam se pandemija više nikada ne ponovi. Da sačuvamo život vredan življenja. I da pevamo iz svega glasa. Vakcinišemo se, spasimo sebe i pomozimo drugima. Vaš RTV.
Sedam časova. Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti. Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Srbija nastavlja saradnju sa Evropskom unijom na gasnoj diversifikaciji, rekao Aleksandar Vučić u Bratislavi. Kada je reč o dijalogu sa Prištinom, napredak je važan za sve, poručuje predsednik. Stoti dan rata u Ukrajini, pod ruskom kontrolom 20% teritorije Ukrajine. Evropska unija uvela i šesti paket sankcija Rusiji. State Department oštro kritikuje Prištinu i njenu politiku prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Večeras četvrta utakmica play-offa ABA lige između Partizana i Crvene zvezde. Da li ćemo dobiti pobednika kupa? Vreme promenljivo, ali sunčano i veoma toplo. Temperatura do 33 stepena. Predsednik Aleksandar Vučić istakao je na panelu posvećenom odnosima Evropske unije i Srbije na konferenciji Globsek u Bratislavi da je prioritet Srbije članstvo u Uniji i da naša zemlja radi na diverzifikaciji snabdevanja gasom. U razgovoru sa potpredsednikom Evropske komisije Marošem Šefčovićem bilo je reči o zajedničkoj strategiji dobijenja preko transanadolskog gasovoda. Kaže da imamo dobro razumevanje sa Šefčovićem, najavljuje nastavak saradnje sa Unijom, a osvrnuo se i na dijalog Beograda i Prištine.
Da vidimo kako i na koji način da rešavamo probleme i nafte i gasa, ali kako da rešavamo i druge probleme koji se tiču rudarstva i mnogi druge stvari i sve to zajednički da radimo sa Evropskom unijom. Što se tiče Beograda i Prištine dijaloga, verujem da nismo daleko od mogućeg postizanja nekakvog dogovora oko nestalih osoba ili energetike, pa ako to bude moguće, ali to ne mogu da vam kažem, jer dok sve ne dogovorite u okviru određenih oblasti, ali svakako smo mi spremni uvijek da nastavimo taj dijalog, jer je on za nas važan. Ljudi žele da vide neki progres, žele da vide posvećenost pronalaženju nekakvog kompromisnog rešenja, jer niko ne želi potpuno zamrznute sukobe i niko ne želi mogućnost da neko te sukobe odmrzne.
Predsednik je izjavio u Bratislavi da se komplikuje situacija oko posete ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu 7. juna. Na pitanje da li postoji mogućnost da zbog toga nemački kancelar Olaf Scholz ne dođe u najavljenu posetu 10. juna, Vučić je rekao da bi to svakako bila loša vest za našu zemlju. 101 rata u Ukrajini. Rusija kontroliše 20% ukrajinske teritorije, saopštio je Kijev, a predsjednik Volodimir Zelenski ponovo je pozvao Zapad da pojača isporuke oružja. Moskva je saopštila da brodovi koji prevoze žitarice smeju da napuste ukrajinske luke u Crnom moru humanitarnim koridorima i da je Rusija spremna da garantuje njihovu bezbednost. Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija izjavio je da Međunarodni krivični sud i Zapad ne mare za zločine kijevskog režima koji je došao na vlast krvavim državnim udarom 2014. godine. Ambasadori zemalja članica Europske unije usvojili su šesti paket sankcija Rusiji, u kome je najvažniji delimični embargo na uvoz nafte. Na proširenoj listi sankcionisanih nema patrijarha moskovskog Kirila. Šesti paket sankcija na snagu stupa danas, iz Brisela se javlja Ivan Ilić.
Zemljama članicama EU je bilo potrebno tačno mesec dana da dođu do usvajanja konačnog teksta šestog paketa sankcija koji je uz izmene predložila Evropska komisija. Ustupci su u velikoj meri učinjeni prema zemljama poput Mađarske koje u najvećoj meri zavise od ruske nafte. Ostale tačke novog paketa nisu bile sporne ni liderima ni ambasadorima, a one podrazumevaju isključenje Sberbanke, najveće ruske banke i sistema za međunarodno plaćanje SWIFT, zatim zabranu emitovanja programa za tri ruska medija u državnom vlasništvu na teritoriji Evropske unije, kao i proširenu listu sankcionisanih lica koje se smatraju odgovornima za ratne zločine u Ukrajini. Iako je prvobitno na listi trebalo da bude i moskovski patrijarh Kiril, na zahtev Mađarske njegovo ime je uklonjeno sa liste.
Sjedinjene države su također usvojile novi paket sankcija Rusiji i Belorusiji. Na listi se našla i portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Vlada je ograničila cene struje za privredu do kraja avgusta. Na sednici je usvojena i fiskalna strategija za iduću godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. a imajući u vidu razmere zdravstvene i ekonomske krize izazvane koronavirusom. Slušajte jutarnje novosti. Kosovski premijer Albin Kurti odbio je poziv premijera Severne Makedonije Dimitra Kovačevskog da prisustvuje sastanku inicijative Otvoreni Balkan u Ohridu 7. i 8. juna, prenose prištinski mediji. Kako je prenela Koha u saopštenju kosovske vlade, Kurti je naveo da brezinski proces pokriva mnoge regionalne inicijative, uključujući i zajedničko regionalno tržište. U godišnjem izveštaju o stanju verskih sloboda u delu koji se odnosi na Kosovo i Metohiju, američki State Department navodi kontinuirano odbijanje vlade u Prištini da primeni odluku Kosovskog ustavnog suda iz 2016. godine, kojom se Srpskoj pravoslavnoj crkvi priznaje vlasništvo nad zemljištem oko manastira Visoki Dečani. Dodaje se da je prema saopštenju Srpske pravoslavne crkve policija u junu bez ikakvog objašnjenja naredila da se autobus sa srpskim hodočasnicima vrati u Srbiju. Iz sveta. Francuske diplomate stupile su u štrajk prvi put u poslednjih 20 godina nezadovoljni reformama predsednika Makrona u javnom sektoru. U štrajku su stotine diplomata u zemlji i svetu, uključujući i neke francuske ambasadore. U prethodnom danu u našoj zemlji nije bilo preminulih od posljedica COVID-19. Virus je potvrđen kod 242 osobe, dok je na respiratorima 10 COVID pacijenata. U Nemanjenoj ulici u Beogradu sinoć se dogodila saobraćajna nesreća kada su u autobusu GSP-a prema rečima vozača otkazale kočnice. U incidentu je oboren motociklista, oštećeno jedno putničko vozilo, a autobus je zaustavljen nakon što je udario u potporni zid. Vozilo je upućeno na vanredni tehnički pregled. Najbolja predstava na 67. Sterijinom pozorju je Poslednja devojčice subotičkog pozorišta Deže Kostolanji, saopštio žiri festivala. Sterijina nagrada za najbolji dramski tekst pripala je Maji Pelević za Poslednje devojčice, a za režiju Kokonu Mladenoviću za isti komad. Specijalno priznanje pripalo je i ansamblu tog pozorišta. Okrugli sto kritike i publika najboljom predstavom proglasili su komad Ja sam ona koja nisam zagrebačkog kazališta mladih. Četiri sterijine nagrade pripale su akterima predstave Kod večite slavine Srpskog narodnog pozorišta i to za dramaturgiju, muziku, glumačka Sonji Isailović i za scenski govor. Te i ostale sterijine nagrade biće uručene večeras. Predstavom Hrkači Narodnog pozorišta u Banja Luci biće zatvoren 67. festival domaće drame. Sport. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraju večeras četvrtu utakmicu finalne serije play-offa ABA lige. Igra se na tri pobede, a trenutni skor je 2-1. Utakmica se igra od 18 časova i 30 minuta. Ovog jutra u Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 21, u Nišu 19. Sledi prognoza.
U Srbiji u petak pretežno sunčano i toplo i sparno. U popodnevnim časovima lokalni razvoj oblaka na jugozapadu i jugu Srbije može uzrokovati ređu pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom na tom području. Vetar slab istočni i severoistočni ili promenjiv, pritisak malo iznad normale. Minimalne temperature od 14 do 20, a maksimalne dnevne od 30 na severu Vojvodine do 33 stepena na jugu Srbije. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
Tell me nothing, I'm playing thing for sit. Can't read it like a book. Me no cook.
No, no, no.
Tell all the Akin boy.
You don't love me, and I know.
us a show out, get out, Steve McGree. For real.
Cause you left me, baby.
You just fuck up and gone, and even if I know it.
I get down on my knees and pray.
Who want you want to see me on the Bible? Me I pray to my God. Think of one night me pray or a two night me pray. Beg Father God does to make this girl stay. More than word to say, but she still go away. Walk from Kingston and me gone to Mobay. Everybody that me see me ask, them fi pay. Them looking at me face and I know is what them say.
Father Dennis.
Deal when I saw you moving.
I feel like I could apply you.
The way you danced, it was interesting.
Interesting.
No, I'm no flattering.
Oh, man, get wild.
If you ask me
anything,
baby, yeah, I'll get on my knees and pray, boy.
Night and day, me pray for that girl, I know, and one time or two times.
Oh, yeah.
Woman, it burned me heart and it well, left me free. See up on the road, all I'm going go with Steve. And me know the nice loving him I receive. Him I reap the fruits while I me plant the seed. Forget back this girl, yeah, it's all me believe. If me don't get this girl, yeah, me not go proceed, yeah. It's like in life I cannot achieve. Woman, you left me back, snow and grief. In a Father God, I believe. Yeah, me get back, and grief, you know,
cause you left me.
Just gone.
Baby.
Crying.
I just don't know what to do now.
Me now give up, you woman. Woman, woman, you no love me, I know me no. Why did you refrain from telling me so? Now you left me and gone, and me no know what to do. Love takes time and love have to grow. Just like a seed that you sow. Oh, let me hold on and I let go. And to prosperity, that is
no,
where I
no,
am.
No, no, no.
Oh, man, get wild.
You don't love me and I know now.
Me know I'm like a book girl.
You don't love me, and I know now.
Shout out my girl, Steve.
Well,
and I agree. Anything you take off in your time.
Devojčice i dečaci.
Devojčice,
devojčice
i dečaci.
Devojčice i
devojčice i dečaci.
Devojčice i dečaci.
Pesme i priče. U izvođenju Dečje dramske grupe Radio Beograda.
Dobro jutro, drugari. Ja sam Petar Semiz i izrecitovaću vam pesmu Sada je već velika. Čekaju ove zmaje.
Eto, vidiš, mati mila, sama sam se probudila, sama sam se juče svukla, a sama se sad obukla. Jeli, sad sam velika. A kad dignem ruke gore, one odu preko glave. Kad bih stala na klupicu, videla bih preko Save. Velika sam, velika. Sad ću ja, kao seka, dobit veću čašu mlijeka. I zemiću zdravo belu, ali ne pola, nego celu. Jeli, mati? To se zna. Thank you.
beija mais linda, mais cheia de graça. É a menina que vem, que passa. Mundo se bagança, o caminho do mar. Moça de corpo dourado, do sol de Ipanema. O sal balançado é mais que o boema. E a coisa mais linda que eu já se passar. So sadly, how can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. When she passes, he smiles, but she doesn't see.
We'll be right back. 7 je sati 20 minuta, od ovog trenutka plovimo na četiri vode zajednički u jutarnjem programu na tri vode Razbudilnik, Radio Republike Srpske, Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Dobro jutro želimo Slavici Ličini i Drašku Ratkoviću koji su u studiju Radio Republike Srpske u Banja Luci. Ima li vrućine kod vas?
Dobro jutro, pa bilo je sunce jutros kada smo ušli u studio, međutim sada smo konstatovali da je oblačno, temperatura je, Draško?
18 stepeni. 18 stepeni, tako da za ovako rano jutro i nije baš niska temperatura. Biće vrućina danas i za vikend, kažu meteorolozi.
Željana Ostojić je u Novosadskom studiju, studiju Radio Novog Sada. Da ponovimo za one koji su se sada i uključili. Željana, kako je sada u Novom Sadu?
A pre svega dobro jutro, evo da. Još jednom svim slušalcima, posebno kolegama koji su ovog jutra u punom sastavu. U Novom Sadu 19 stepeni, evo temperatura lagano raste, bilo je oblačno jutro, ali sada se i prvi zraci sunca polako probijaju, bit će ovo lep dan, eto kažu 30, u leto ulazimo sa letnjim temperaturama. Slaviša, u Nišu kako
Slaviša?
Je?
Ja bih u onom političkom rečniku rekao, slažem se sa prethodnim govornikom, dakle isto pomalo raste temperatura, onako kroz oblake se pomalje sunce, naravno pozdrav našim drugarima iz Banja Luke, bit će ovo lep dan.
U Beogradu 20 stepeni, po poslednjim merenjima ima sunca, biće topao dan danas, a sada predlažem da pređemo na temu jutra. Spomenuli smo već da ćemo govoriti o područnim školama, odeljenjima. Već godinama, nažalost, situacija sa područnim školama nije najbolja. Ustalio se nekako trend gašenja isturenih odeljenja iz seoskih škola. Iz godine u godinu sve manje dece, pa tako i potrebe za ovim školama. A upisu osnovne škole, kao i svake godine, bi od početka aprila do kraja maja. Oko 65.000 prvačića sešće od septembra u klupe u Srbiji. Kakva je situacija u Republici Srpskoj? Manji je broj upisanih prvaka ove godine u odnosu na prethodno, ako se ne varam, a znamo da. I da je dosta seoskih škola u Srpskoj zatvoreno.
Pa, bliži se kraj ove školske godine i evo završen je, kao što si sama rekla, upis u prve razrede, pa je sada već poznato koliko će mališana popuniti mjesta u školskim klupama u narednoj školskoj godini. I ove jeseni će, nažalost, kao što kažeš, Nado, biti nastavljen trend manjeg broja prvačića, tačnije, bit će ih manje od 9.000 u cijeloj Srpskoj. Trend manjeg broja đaka posebno izražen u seoskim i prigradskim sredinama, pa se mnogi pribojavaju zatvaranja područnih odjeljenja, što je bio slučaj do 2018. godine, kada je za svega nekoliko godina zatvoreno više od 130 seoskih škola u Srpskoj.
A kad se škola zatvori, nastaje i selo, a nije zabilježen slučaj da se ponovo otvorila jednom zatvorena škola. Manje đaka i sve praznije učionice ove godine u Srpskoj i to ne uljeva optimizam, ali ohrabruje to da neće doći do zatvaranja područnih škola u idućoj školskoj godini i to je potvrđeno u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske gdje kažu da bez obzira na manje upisanih učenika nije u planu zatvaranje područnih odjeljenja da bi sva djeca imala jednaka prava na obrazovanje.
Inače, u Srpskoj ima 187 centralnih škola, 457 područnih odjeljenja, od toga 88 devetorazrednih i 369 petorazrednih. Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju definiše da područno devetorazredno odjeljenje koje ima manje od 36 učenika od 6. do 9. razreda prestaje da radi kao devetorazredno i nastavlja da radi kao petorazredno područno odjeljenje, ali da može da nastavi i da radi ukoliko se nastavi organizovanje u kombinovanom odjeljenju.
Da ne zbunimo naše slušalce, u Srbiji kod nas je osnovna škola 9 godina. Jeste, zato govorimo to devetorazredni, a prema podacima ministarstva trenutno ima 14 devetorazrednih područnih odjeljenja u kojima se upravo to radi. Kombinuje se nastava od 6. do 9. razreda, a kad je reč o onim mlađim, o petorazrednim odjeljenjima, zakonom je propisano da ono koje ima manje od 5 učenika prestaje da radi, ali mogu da nastave s radom ako imaju saglasnost ministarstva. U Srpskoj ima 99 područnih odjeljenja koji imaju do 5 ili 5 učenika, ali eto, oni će nastaviti raditi da se škola ne bi ugasila, da ostali, ne bi
da se u potpunosti prati primjena zakona, ta odjeljenja bi se ugasila. To pazite, bilo 99 još škola, na sreću ministarstvo donilo odluku da to se ipak ne desi. Opstanak područnih škola veoma je značajan za roditelje i kućni budžet, s obzirom na to da su centralne škole od pojedinih sela udaljene desetine kilometara. Moramo još da kažemo da je ovo sedma godina zaredom da se upisuje sve manje đaka u prvi razred osnovne škole, što je samo još jedan u nizu pokazatelja negativnog demografskog priraštaja u Srpskoj. Statistički podaci kažu da je manje upisano oko 2000 prvačića nego, na primjer, prije 10 godina. Tako da smo imali stalni pad upisanih đaka.
Prije nekoliko godina smo došli do ispod 10.000, evo, to je ostaje tako. A naši slušalci također su primijetili ono što je mi, gdje se škola zatvori, tu nema sreće i to je mrtvo mjesto, kaže jedan slušalac. Najčešće tih poruka gdje su se prisjećali kako je nekada bilo, da, gdje su škole bile sa stotinu i dvije stotine, nekoliko stotina učenika, sada ih je skoro ništa. I ovaj komentar, na primjer, postoje mnoge seoske škole u kojima imamo jednog, dva ili tri učenika i jednog nastavnika, a šta će biti za godinu, dvije?
Da.
Kada ta generacija izađe.
Jest. Ali eto, takva je sada situacija. Mi smo se jednom u Razbudilniku bavili upravo temom šta se dešava sa tim objektima koji se zatvore, a koji su bili područne škole, najčešće su prepušteni propadanju. Meni lično nešto žao kad vidim da škola propada kao objekat. Možda se može staviti u neku drugu funkciju. Ako ništa, napraviti neki, pa ajde, zavičajni muzej, biblioteku, bilo šta, samo da ne propada taj objekat i da tu ostane nekad neko obilježe da je postojala škola.
Imamo jedan dobar primjer, tu u okolini Banja Luke na Vanjači, u rodnom mjestu Petra Kočića, su upravo tu školu koja je ostala bez učenika napravili u, pa kao planinarski dom. I skoro smo govorili, bilo je manifestacija Kočićevim stazama gdje su se ti planinari iz udruženja upravo tu okupljali i održavaju višu školu kao sada
njihovo okupljalište. Neka živi na bilo koji način.
Bilo koji način, ali je živa.
Jeste. Slična situacija je u Srbiji. Pratimo stanje i znamo također zbog negativnog prirodnog priraštaja, raseljavanja. Škole se prazne.
Pa tako je, glavni uzrok pražnjenja škola i uopšte zatvaranja škola je, kao što smo rekli, sve manji broj đaka i sve manji broj područnih škola. Seoske škole odumiru, čak i tamo gde uz napore opstaju, imaju po jedno ili dva odeljenja. Gde đaka ima u selima ili recimo u planinskim krajevima, oni obično, kao što ste i rekli, moraju dugo da pešače do škole, da imaju organizovan prevoz, pogotovo je to, kao što znamo, teško kada je zima, kada su i putevi neprohodni, a problem je i neuređenost seoskih škola, prosto loša opremljenost za kvalitetnu nastavu, pa se tako roditelji sve češće odlučuju da decu prebacu školu u najbliže mesto, najbliži grad. Znamo da je bilo slučajeva da pojedine, recimo, seoske škole imaju svega po nekoliko đaka, a nažalost statistika pokazuje i da je sve manji broj učitelja i nastavnika, nastavnog kadra, pa i ne čudi što se sve više isturenih odeljenja gasi. Što se tiče Beograda, broj prvaka je svake godine sve manji. Ove će u klupe sesti njih oko 16.000. U pojedinim beogradskim školama, recimo, bila je slučajeva da se formira po samo jedno odeljenje prvaka, to su uglavnom škole van centra grada, pa je tako dosta isturenih odeljenja i ugašeno. No, ima i područnih škola koje su obnovljene, mada rekli bismo da su to usamljeni slučajevi. U Novom Sadu broj prvačića je negde oko 3.000, zar ne, Željana? Nažalost, i u Vojvodini su mnoge seoske škole zatvorene.
Baš tako, Nado, i neki zvaničan presek stanja u vojvođanskim osnovnim školama u proteklih 10 godina bio bi manje škola, znatno manje đaka i sve manje nastavnog kadra, dakle ništa, mnogo drugačija situacija nego u Srpskoj, u Beogradu, čućemo kako je na jugu zemlje, a inače pre 10 godina na teritoriji Vojvodine radilo je 535 škola, 2021. godine su vrata otvorile 533, u poslednjih 10 godina je tako relativno stabilan broj škola po Vojvodini, čak i u manjim mestima za koje se prognoziralo da bi mogle biti zatvorene. Dakle, ipak škole u Vojvodini opstaju uz velike napore zaposlenih koji je, kao što smo rekli, sve manje, rade sa sve manjim odeljenjima, uključujući upravo i isturena odeljenja, a broj učenika u Srednjem Banatu i na teritoriji Zrenjanina iz godinu u godinu se smanjuje. Ova problematika naročito izražena u seoskim školama koje su prinuđene da pripajaju više razreda u jedan. U Čoki je u poslednjih 9 godina broj škola pao sa 7 na 6, u Kanježi sa 10 na 9, u Subotici sa 35 na 33, dok je Ada sa nekadašnjih 6 škola izgubila jednu, a seoske sredine, kao što smo rekli, mnogo su ugrožene jer je učenika sve manje, na to su uticali brojni faktori od nezaposlenosti, loših uslova u školama koje nemaju ni toalete i grejanje, a kamoli računare, pa do nedostatka stručnog kadra, kako kažu i sindikata nezavisnosti, i na raspisane konkurse u seoskim sredinama niko se ne javlja, zato što će nastavnik matematike, na primjer, pre otići u IT sektor nego što će raditi u školi, i plate su ispod republičkog proseka.
Kakva je situacija u Nišu, Slaviš?
Pa, mislim, nažalost, što se juga Srbije tiče, ne toliko Niša, ali tog još južnijeg dela je zaista vrlo, vrlo loša situacija. Ono što malo pre Slavica i Draško pričaju, ta slika napuštenih škola po selima u Topličkom delu Srbije, to sasvim slučajno provereno znam, je zaista, zaista onako teška. Mnogi od tih škola su propale, te zgrade više ničemu ne služe, praktično služe kao toaleti, nažalost. U mnogim školama, kad je Niš u pitanju pre nekoliko godina, je praktično došlo do novog broja škola, pa je to na inicijativu grada Niša ideja je bila da se sa 34 škole to smanji na 29, pa su iz nekoliko sela u blizini Niša, Gabrovca, Malče i Jelašnice se vrlo ozbiljno bunili roditelji, pa se odustalo od spajanja nekih škola, pripajanja nekim osnovnim školama u Nišu. Tako da sad imamo tu mrežu od, čini mi se, 31 škole na području grada Niša, a onaj trend opadanja đaka upisivanja u prvi razred je konstantan iz godine u godinu, tako da je sve manje đaka. A ono što zaista, ja mislim, treba posebno pohvaliti, znam slučaj da, na primjer, učiteljica putuje 80 km u jednom pravcu prema Kuršumli da bi bila sa đacima u jednom kombinovanom odeljenju i svakog dana se vraća toliko i nazad u Niš. I sad pričamo o niskim platama, koliko zaista zaslužuju ti ljudi plate za toliki trud i želju da se obrazuju deca, to treba zaista posebno pohvaliti, i čini mi se i u finansijskom smislu. Mi ne odlučujemo o tome, ali treba zaista pomenuti ovakve primjere.
Naravno. 7:32, bila ovo tema jutra. Nastavljamo dalje uz muziku, pa ćete čuti ko je naš današnji gost i ne menjajte talas.
Je ne suis qu'une imbécile allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie, expire dans un écho. J'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le cran de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. C'est mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Reste mon pauvre cœur qui a tout inventé. Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
oublier ton cul et craindre de t'être perdu sous ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Je reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais dans un miroir sans teint d'où je te regarde t'en sortir à merveille. Épier ton bonheur me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Perdu sur ton pouce et la fonte de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
Obećali smo vam već da ćemo vam predložiti neke kulturne događaje za večeras u Nišu, Novom Sadu, Banja Luci i Beogradu, pa Slaviša da krenemo iz Niša. Da li nam je Slaviša tu? Ajde, onda je Željana, da li možemo od Novog Sada krenuti?
Možemo, naravno, naravno, krećemo od Evropske prestonice kulture ovoga puta. U Muzeju Vojvodine u 13 časova biće otvorena taktilna izložba instituta i muzeja Dodir umetnosti. Na izložbi će biti predstavljeno 20 panosa taktilnim slikama, tekstovima na Brajevom pismu, tekstove na srpskom jeziku i fotografije. A u slavu velike srpske heroine prošlosti, pesnikinje, gitarist Srpkinje, novinarke i borca Milice Stojedinović Srpkinje. U godini kada je Novi Sad Evropska prestonica kulture, publika će imati priliku da uživa u bogatom kulturnom programu festivala Vila, koji se održava na Fruškoj gori u Vrdniku. Dakle, počinje danas i traje do 5. juna. A sugrađani mogu da pogledaju u Srpskom narodnom pozorištu predstavu Hrkači Narodnog pozorišta Republike Srpske Banja Luka sa početkom u 20 časova. Prvo ovogodišnje letnje izdanje Green Law festivala počinje takođe večeras na Novosadskom sajmu, a festival Kuglofa takođe danas počinje, traje do 5. juna u Sremskim Karlovcima. U okviru festivalu 11 časova se otvara izložba slika neafirmisanih slikara Fondacija Zavičajna kuća. I evo, za kraj još jedan predlog. Povodom obeležavanja 100 godina od rođenja Dejana Medakovića, Biblioteka Matice Srpske priredila elektronsku izložbu građi svojih zbirki i zbirke rukopisnog odeljenja Matice Srpske. Postavka se može pogledati do 30. juna u javnom katalogu biblioteke, na njenom web sajtu kao i na YouTube kanalu biblioteke. Autor izložbe je Mirko Dimić, a urednik Selimir Radulović. Evo, ovo je ponuda za danas i za vikend. A kakva je u Nišu, Slaviša?
Da, pa ono što treba izdvojiti da je u okviru obeležavanja slave grada Niša, koja se danas, dakle, proslavlja Svetih cara Konstantina i carice Jelene, mnogo događaja na trgovima u Nišu, a ono što ja posebno izdvajam, a za Niš je jako važno, to je Palilulsko veče koje se održava od 18 sati kod Palilulske rampe u najbohemskijem delu grada Niša, bogat kulturno-umetnički program i gosti večeri je Grupa Legende, tako da eto prilike da se prave Nišlije okupe kod Palilulske rampe i proslave svoju slavu. Filmove Toma, Nečista krv i Južni vetar 2, niška publika će moći da pogleda u velikoj sali Niškog kulturnog centra sutra u okviru manifestacije Noć srpskog filma. Organizatori kažu da su to tri najgledanije ostvarenje u prethodnoj bioskopskoj sezoni i da su dobile podršku na konkursu Filmskog centra Srbije. Najpreće u 17 sati biće prikazan film Nečista krv, posle toga u 19 sati film Toma, a od 21.30 film Južni vetar. Inače, ova manifestacija se obeležava i u drugim gradovima u Srbiji, pa će ta tri filma da budu prikazane u više od 40 kulturnih centara i bioskopa. I takođe u subotu, u okviru obeležavanja gradske slave Sveti car Konstantin i carica Jelena, iz lutkarskog pozorišta pozivaju su decu da pogledaju zajedno predstavu Crvenkapa na Zrnu graška. Program počinje negde oko 10 sati, učestvuju Dečiji kulturni centar i pozorište Lutaka, ta predstava u 11 sati, a u nedelju takođe oni u svojim redovnom terminu 11 sati i 30 minuta izvede predstavu Mala princeza.
Da čujemo predloge iz Banje Luke.
Pa evo, počet ćemo od jednog zanimljivog događaja večeras.
Večeras će u Inđiji biti predstavljen u Banji Luci, stvari iz Inđije jedna knjiga Polje vjetrova, autora Miroslava Kusmuka, u organizaciji Banjaluškog srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta. Promocija će biti održana u Galeriji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u 20 časova.
Danas će u Bijeljini početi Međunarodni festival dječjeg omladinskog folklora Pletenica, koji će okupiti na desetine kulturno-umjetničkih društava iz BiH, Srbije i inostranstva. Festival će trajati do 5. juna, a njegova posebna atrakcija je defile svih učesnika gradskim ulicama. Nakon defileja, takmičarski dio festivala će biti organizovan u Centru za kulturu Semberija.
A sutra počinje prvo izdanje pozorišnog akademskog festivala PAF u organizaciji Banjaluške akademije umjetnosti i Centra za vizuelnu umjetnost. Predstave će do 6. juna biti izvedene na ljetnoj sceni Akademije te scenama Narodnog pozorišta Republike Srpske, Dječjeg pozorišta Republike Srpske. Više od 100 učesnika publiku očekuje 5 predstava u okviru takmičarskog programa i bogat revijalni program na ovom festivalu.
I još jedan događaj u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci. Večeras od 20 časova koncert pod nazivom Prepoznavanje ansambla Flutete. U Beogradu, Nado.
U knjižari Trećeg trga i Srebrnog drveta u Čumićevom Sokačetu u Beogradu večeras u 19 sati biće predstavljena nova knjiga poezije Dejana Matića Avgust. Knjiga koja nedostaje, priručnik za funkcionalnu pismenost, to je naziv knjige Svetlane Tomić, o kojoj će biti reči u biblioteci grada Beograda, a letnji program Bitev teatra, Bitev zona, započet će večeras izložbom Na mirnoj strani ulice. Ovaj letnji program će u Bitev teatru trajati do 27. juna i predlažemo da posetite izložbu Pneuma u kući legata u Knez Mihajlovoj ulici umetnika Kristine Pirković, Marka Tubića i Petra Mošića, kako između ostalog piše u katalogu za izložbu. Ovi mladi autentični slikari svojim individualnim i višeslojnim ikonografijama našli su svoje mesto na srpskoj likovnoj sceni strpljivim, nenametljivim i predanim građenjem kreda, a njihove radove u kući legata možete videti do 17. juna. Vreme je i za našeg današnjeg gosta. Gošć je u studiju Radija Republike Srpske. U narednim minutima je direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić. Draško, Slavice.
Tako je. Pripremamo se za još jedan, ovaj put 24. teatar Fest, Petar Kočić. Dijana je naša gošća ovog jutra. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Teatar Fest biće otvoren sutra naveče koncertom Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske i odmah da kažemo, to je novoosnovani orkestar i vjerujemo da ste ponosni na to.
Naravno, mnogo vremena se prvo čekalo na to, mnogo truda je uloženo u same pripreme. Ovo je samo dio orkestra koji je sada primljen, ali sutra naveče imaćete priliku da svi prisutni da poslušaju i da vide ljude koji će u narednom periodu razvijati i biti osnova tog simfonijskog orkestra, naravno uz prijatelje sa drugih akademija i iz drugih orkestara iz Sarajeva, iz Beograda i Novog Sada, upriličit ćemo veliki koncert koji će, vjerujem, biti na radu svih naših sugrađana.
Zanimljiv je slogan novogodišnjeg festivala Snaga zemlje. Šta je poruka?
Pa jeste, mi smo se bavili osnovnim temama, odnosno vratili smo se na osnovne motive o kojima je pričao i teme kojima se bavio Petar Kočić, a to je usud i snaga. Usud ili sudbina u kojoj se mi svi nalazimo vrlo često kroz istoriju su nam same poznate, ali ono što je bitno jeste da se uvijek pronađe snaga u svima nama, u ljudima, u zemlji u kojoj živimo, da bi se prevazilazili svi ti problemi i da bi se nastavilo dalje. Upravo i selektor Slađana Zrnić ovogodišnjeg festivala je sve te elemente prepoznala u predstavama koje je selektovala, tako da ćemo zaista uživati u ovogodišnjem festivalu u veoma dobrom izboru i veoma kvalitetnim predstavama.
Jedno zapažanje, Slađana Zrnić je prije neki dan rekla upravo da su i nazivi predstava nekako snaga zemlje. Pa evo da čujemo koje predstave će publika moći da vidi i koji ansambl će izvesti.
Pa ovako, oprostite, prve festivalske večeri, dakle nakon otvaranja imat ćemo priliku da pogledamo Kaštelu u jezeru, to je Somborskog narodnog pozorišta, zatim Cement Beograd, Beogradskog dramskog pozorišta, Petrin venac Ateljeja 212, kod Večite Slavine, to je Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, zatim jedna koprodukcija dva pozorišta iz Prijedora i Kopra, Jugoslavija moja otadžbina, i posljednje festivalske večeri Crnogorsko narodno pozorište, predstava Šćeri moja. 11. Ćemo zatvoriti festival, uručiti nagrade, pozdraviti se i početi odmor, odnosno započeti novu, da tako kažem, etapu u Narodnom pozorištu, a to je i turneja koju pripremamo svakako, koja je veoma bitna i veoma se radujemo tome, a to je posjeta našim istočnim dijelovima Republike Srpske, odnosno gradovima. Naravno, nakon tog putovanja negdje, ja mislim, na zaslužen godišnji odmor.
Onda ono pripreme za sljedeći 25.
A onda tako je. Dakle.
I svaki festival pa evo, ima i svoj prateći program i tu će biti dosta zanimljivih stvari. Šta ste tu otprilike planirali?
Dosta zanimljivih stvari, dosta promocija koje su pripremljene, zatim i tu su naravno i okrugli stolovi koji prate festivalske večeri, ali ono što je veoma bitno reći jeste da se ovaj prvi akademski festival pozorišta Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci naslanja negdje na našu snagu, odnosno PAF, tako je. Tako da i u tom smislu pružamo podršku svim njihovim dešavanjima u smislu prostornih kapaciteta, ali svakako zajedničkom organizacijom želimo da negdje naglasimo da pozorište zaista živi i da je zaista kvalitetno i može da se razvije u jednu od jačih umjetnosti u gradu Banja Luci.
Dakle, Banja Luka će narednih dana biti grad festivala pozorišta. E sad, ono što je važno da kažemo, da evo, koleginica iz Novog Sada je malo čas i najavila Hrkači večeras na zatvaranju Sterijinog pozorija 67.
Jeste, to nam izuzetna čast da evo nađemo se na Sterijinom pozorju ponovo u čast nagrađenih, igramo predstavu Kolje Pejakovića, nedavno premijerno izvedena u Narodnom pozorištu u martu mjesecu, i zaista evo, kao što ste mogli i da čujete, veoma, da tako kažem, bogat program, odnosno bogata dešavanja u Narodnom pozorištu. Prije neki dan naglasila bi da smo gostovali i u Mostaru, također sa predstavom Hrkači, koja je izuzetno primljena kod publike, tako da očekujemo da i u Novom Sadu će publika imati prilike da uživa.
Sigurni smo u to. Želimo vam uspješan festival, pratimo vas i nadamo se da ćemo imati šta da najavljujemo i ovog ljeta, jer vidimo da ima mnogo aktivnosti planiranih.
Hvala, ako mogu da iskoristim priliku još jednom da za sutra naveče pozovem sve naše sugrađane u Banja Luci, ali i gledaoce pored radio televizije Republike Srpske, da pogledaju, odnosno da prate koncert simfonijskog orkestra koji će se desiti ispred Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Na otvorenom. Biće lijepo vrijeme, to su najvede. To je najbitnije.
Nadamo se.
Nema najve kiše za vikend.
Da. Hvala vam. Dijana Grbić, direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske, bila je naša gošća. Nado, mislim da je sada vrijeme da polako završavamo ovo naše jutarnje druženje.
Tako je. Stigli smo do kraja još jedne emisije. Razbudilnik na tri vode. Vreme je da se odjavimo. Hajde, Slaviša, da krenemo ovim našim redom.
Može. U Nišu bili Mima, Vlada i Slaviša od 6:05. Mi se ponovo čujemo sljedeće nedelje. Pozdrav svim kolegama u ova tri grada. A kažem, ponovo se družimo od ponedjeljka. Prijetno.
U Novom Sadu za ton je ovog jutra bila zadužena Olga Đipanov, tu i naš organizator, Vukašin Mihajlov, urednica Jasmina Mačkić i naravno radujemo se ponovnom druženju i sa kolegama iz Banja Luke, a ekipa Jutarnjeg na tri vode od ponedeljka ponovo sa vama od 6 časova.
I studio Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Božidar Ljubišić, Pavle Savić i Nada Babić. Želimo vam prijatan dan.
I još da kažemo, u Banja Luci ovog jutra u studiju Radija Republike Srpske Želimir Ćorković, a ispred mikrofona Draško Ratković i Slavica Ličina.
Pozdrav iz Banja Luke, iz Republike Srpske, radujemo se sljedećem petku i ponovnom susretu.
Smile from a veil. Do you think you can tell?